дегенеміз жарасып ұялана. Ақтайғаның едегінде ақталайдың жарадында деген еме сүйріп жүрген батыры.
Ал бүгін